Axion Estin, ένα πρόγραμμα για τη μουσική μας παράδοση. Από τη βυζαντινή μουσική στο δημοτικό τραγούδι.
Τρία χρόνια
Επιμέλεια και παρουσίαση Άγγελος Λαμπούσης.
Κόρνερ πάει να το εκτελέσει εκεί ο Βασίλης Τσιάρτας, πριν δώσει την μπάλα στο Τσιάρτα ο Γιανακόπουλος τη φίλησε, του την έδωσε, πάει και κοντά του για να πάρει την μπάλα, όμως ο Τσιάρτας θα κάνει βαθιά την εκτέλεση του κόρνερ. Για να δούμε, Τσιάρτας αποκρούνει το γκολ!
Φίλες και φίλοι, η νίκη της Ελλάδος ήταν αδύνατο να διαφύγει της προσοχής ακόμη και μιας εκπομπής για τη βυζαντινή μουσική, οπότε να μας συγχωρέσετε που πήραμε την άδεια να παίξουμε έναν πολύ εθνικό ύμνο, έναν διαφορετικά εθνικό ύμνο, δηλαδή το ότι υπερμάχω, αμέσως μετά τους πανηγυρισμούς που τόσο καλά εκφράστηκαν από τον εκφωνητή αυτόν, που σίγουρα αυθόρμητα, μερικοί τον κατηγορήσαν ότι δεν ήταν τόσο αυθόρμητα, αλλά σίγουρα περιγράφει με πολύ καλό τρόπο αυτό που ζήσαμε όλοι εκείνες τις στιγμές. Προχωρούμε σήμερα στην μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τον Ross Daly, μια πολύ πολύ ιδιαίτερη περίπτωση καλλιτέχνη, ο οποίος παρότι είναι από την Ιρλανδία, θεωρείται εκπρόσωπος των πλέον των μουσικών της Ανατολής και κάποιων ιδιαίτερων περιοχών της ελληνικής μουσικής επίσης. Η σημερινή εκπομπή είναι μια συμπαραγωγή με τον καθηγητή ψυχολόγο, ειδικό σε θέματα στρατηγικής ψυχοκοινωνιολογίας και επικοινωνίας, τον κύριο Αθανάσιο Ζερμπίλη. Ο κύριος Ζερμπίλης είναι επίσης πρόεδρος του Πυθαγορείου Ολυμπιακού Ιδρύματος, που έχει ως σκοπό την διάσωση και προβολή της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς με έδρα την Κύπρο. Στη φροντίδα του ήχου για το σημερινό Άξιον Εστίν είναι ο Νίκος Καραθανάσης, μαζί μου στο στούντιο και στο μικρόφωνο η Αρετή Τσιόλα. Εγώ είμαι ο Άγγελος Λαμπούσης, φίλες και φίλοι μείνετε μαζί μας και καλή ακρόαση. Φίλες και φίλοι, αγαπημένοι μας ακροατές, στο σημερινό Action Estin έχουμε την μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε τον Ross Daly. Ο Ross Daly, με καταγωγή από την Ιρλανδία, μιλάει άπτεστα ελληνικά και ζει πολλά χρόνια τώρα στην Κρήτη. Οι μουσικές του συνθέσεις χαρακτηρίζονται από την μακρόχρονη βιωματική του σχέση και την τριβή του με μουσικές και όργανα από όλο τον κόσμο. Οι αισθαντικές μελωδίες του, οι οποίες πηγάζουν από το χώρο της Ανατολής, εναλλάσσονται με εμπνευσμένους αυτοσχεδιασμούς, όπου διακρίνονται στοιχεία από πολλές και διαφορετικές μεταξύ τους μουσικές καταβολές. Κύριε Daly, καλώς ήρθατε στο Action Estin. Γνωρίζω ότι στην παιδική σας ηλικία, στην Ιρλανδία, ασχοληθήκατε πρώτα, ήσασταν μαθητής της κλασικής μουσικής. Τι δεν βρήκατε σε αυτή τη μουσική και αποφασίσατε να πάτε σε άλλου είδους μουσικές και σε άλλου είδους εξερευνήσεις?
Σε αυτό το χώρο της μουσικής δεν βρήκα αυτό που ήταν για μένα. Δηλαδή δεν βρήκα αυτό που εγώ ακριβώς ήθελα να κάνω. Όσο αξιοθαύμαστη και αν είναι αυτή η μουσική παράδοση και σπουδαία, δεν ήταν για μένα αυτό. Και έψαχνα διάφορα άλλα πράγματα και έψαχνα μέσα από το χώρο της σύγχρονης μουσικής και πάλι δεν βρήκα αυτό που έψαχνα. Και όταν γνώρισα τις μουσικές παραδόσεις χωρών της Ανατολής ιδιαίτερα, έτσι σε αυτή τη μουσική για κάποιο λόγο βρήκα αυτό που ήθελα εγώ. Οπότε η αρχική μου ασχολία ήταν με τη μουσική της Ινδίας και του Αφγανιστάν. Και αυτές τις μουσικές τις μελέτησα για αρκετά χρόνια και αυτό βέβαια με έφερε σε επαφή με την Πέρσικη μουσική, με την Τούρκικη, Αράβικη και βεβαίως κάποια στιγμή που πέρασα από την Κρήτη σε ένα ταξίδι άκουσα την Κρητική Λύρα που μου έκανε πολύ θετική εντύπωση και μου άρεσε ιδιαίτερα και ήρθα στην Κρήτη το 1975 με σκοπό να κάτσω να ασχοληθώ με αυτή την παράδοση. Μην ξέροντας βέβαια για πόσο καιρό ή πόσο καιρό θα κάτσω και αυτά, έτσι του είχα αφήσει λίγο ανοιχτό. Και το ένα φέρνει το άλλο και είμαι ακόμη εδώ.
Ποιοι άνθρωποι σας έχουν επηρεάσει πιο πολύ?
Οι διάφοροι δασκάλοι που είχα κατά καιρούς, πάνω στα διάφορα όργανα με τα οποία έχω ασχοληθεί. Για παράδειγμα ο Στάτ Μοχάμεντ Ομάρ στο Αφγανιστάν που ήταν ο δασκαλός μου για Ραμπάμπ. Ο Σατσίντερνα Τσαχά στην Ινδία για σιτάρ και εδώ στην Κρήτη βεβαίως ο Κώστας Μουντάκης, ο οποίος ήταν ο δάσκαλός μου για κρητική λύρα για περίπου 16 χρόνια. Έχω εντρυφήσει έτσι αρκετά θα έλεγα σε 6-7 όργανα έτσι που έχω ασχοληθεί κάπως εντατικά με αυτά και η δυνατότητα να παίξω αυτά μου δίνει τη δυνατότητα να προεκταθώ σε κάποια άλλα και να τα παίξω. Αλλά δεν θα έλεγα ότι έχω ολοκληρωμένες γνώσεις γύρω από αυτά τα άλλα. Είναι όργανα στα οποία μπορώ να διακτερεώσω κάποια πράγματα. Αλλά ναι, όσο να είναι, σε περίπου 6-7 όργανα έτσι έχω ασχοληθεί περισσότερα, θα έλεγα.
Ποια η σημασία να χρησιμοποιείτε τέτοια όργανα και όχι κάποια άλλα? Δηλαδή, είναι δυνατόν να ερμηνευθεί η παραδοσιακή μουσική, ας πούμε, με ηλεκτρονικά όργανα ποτέ?
Εγώ πιστεύω ότι οποιοδήποτε όργανο μπορεί να βρει τον τρόπο να παίξει οποιαδήποτε μουσική. Δεν κάνω σύγκριση μεταξύ διαφόρων κατηγοριών οργάνων και αυτά. Θεωρώ ότι το κάθε όργανο έχει τη θέση του και κάθε όργανο έχει τη δουλειά του να κάνει. Και η κάθε μουσική έχει την αξία της. Βέβαια, είναι κάποια όργανα που είναι κατασκευασμένα και φτιαγμένα για κάποια συγκεκριμένα μουσικά ακούσματα και κάποια άλλα όργανα που με μεγάλη δυσκολία θα μπορούσαν να αποδώσουν αυτό. Οπότε κάποια όργανα από μόνα τους σε πάνε σε κάποια συγκεκριμένα μουσικά ακούσματα. Αλλά δεν μου αρέσει όμως ταυτόχρονα να είμαι έτσι αυστηρός και δογματικός πάνω σε αυτά. Πιστεύω ότι το μουσικό όργανο δεν έχει τόση σημασία όσο έχει ο ίδιος ο άνθρωπος και το τι μουσική και τι μουσική παιδεία κουβαλάει μέσα.
Thank you. Ήθελα να σε ρωτήσω, μιας και αναφερθήκατε στο... σε αυτό το πόσο αυστηροί ίσως πρέπει να είμαστε σε ορισμένα θέματα, υπάρχουν κάποια στερεότυπα στις αντιλήψεις που έχει το ευρύ κοινό για τα διάφορα είδη μουσικής και λένε για παράδειγμα ότι ο ψάλτης που ψάλει για παράδειγμα εκκλησιαστικούς ύμνους πρέπει να είναι θρήσκος, πρέπει να πιστεύει, ή ο παραδοσιακός τραγουδιστής, δεν ξέρω, ίσως πρέπει να βόσκει και πρόβατα, ή ο ερμηνευτής της ελληνικής μουσικής, της ελληνικής, πρέπει να είναι Έλληνας. Τι απαντάτε σε αυτά τα στερεότυπα, αν υπάρχουν, όπου υπάρχουν?
Νομίζω ότι ενδεχομένως αυτά τα στερεότυπα ανταποκρίνονται σε παλιότερες εποχές μέσα στον χρόνο και ενδεχομένως δεν μας επιτρέπουν να παρακολουθήσουν τις νεότερες εξελίξεις που γίνονται, που σε κάθε εποχή υπάρχουν εξελίξεις σε σχέση με την προηγούμενη εποχή. Όταν λέμε ότι υπάρχουν εξελίξεις, δεν είναι μια ποιοτική κρίση αυτή, δηλαδή υπάρχουν θετικές, υπάρχουν και αρνητικές εξελίξεις, αλλά υπάρχουν εξελίξεις πάντα σε οτιδήποτε είναι ζωντανό. Αν μας ενδιαφέρει η θετική εξέλιξη, τότε πρέπει να μας ενδιαφέρουν τα κίνητρα που επιλέγουμε για να προχωρήσουμε σε αυτή την εξέλιξη. Δηλαδή, αν η εξέλιξη γίνεται βάσει ιδιωτερών σκοπών, είναι πολύ πιθανό να μην είναι πολύ θετική η εξέλιξη. Αν υπάρχει μια ανιδιοτέλεια μέσα στη δουλειά και στην προσπάθεια εξέλιξης, υπάρχει μια πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα να υπάρχει μια θετική εξέλιξη. Τώρα, όλα αυτά τα διάφορα δογματικά που λένε ότι αυτό πρέπει να είναι έτσι, αυτό πρέπει να είναι αλλιώς, αυτό πρέπει να είναι αλλιώτικα, γενικώς αν εξετάζει την ιστορία της οποιασδήποτε μουσικής, όλα τα θετικότερα και σημαντικότερα πράγματα έχουν γίνει από ανθρώπους που αποτελούσαν εξαίρεση. Και πολύ σπάνια έχουν γίνει από ανθρώπους που είχαν την τάση να είναι δογματικοί. Και αυτό εγώ τουλάχιστον το έχω παρατηρήσει σε όλες τις μουσικές παραδόσεις όλου του κόσμου που είχα την ευκαιρία να δω, ότι πάντα τα σημαντικότερα βήματα γινόντουσαν από ανορθόδοξα άτομα, τα με εξαίρεση.
Mr. Daly, a few words in English for our non-Greek speaking listeners. Along the lines of Labyrinth, this group that you have created, I believe, right?
Yes, that's correct, yes.
When was this established? And can you tell us a few words about the people who are included? Is there an interest from the youth? What is the ages of the what is the age of the people who make up Labyrinth?
Well, Labyrinth started in about 1982. And it was just basically a group of friends who we were musicians, and we enjoyed playing together and in a rather sort of experimental way, investigating sort of new and different ways of playing what people tended to refer to as a traditional repertoire. But it grew, many other people became interested, and then sometimes we would incorporate musicians from other cultures, from other parts of the world, and then we would quite consciously seek out opportunities to perform and to work with musicians from other traditions. The ages can be anything from childhood up until old age. It really depends on one's commitment to music more than anything else, I would say.
So it's very promising to hear that there are young people who are part of this group.
Oh, yes, yes.
So you mentioned that you also have a museum or a collection of musical instruments. Is Labyrinth also involved in the construction of musical instruments in addition to learning music, to play the instruments?
Fortunately, not yet. We do have a number of very close friends who are very, very good instrument makers, and they work with us. But we do not as yet have our own instrument-making department here, actually, in Labyrinth, in the village of Kubetsi. We're working on that, and that's one of the things that interests me particularly. But we do have very close cooperation with quite a large number of instrument makers. And we also perform another service for people which is that quite often musicians are interested in finding good instruments from good makers and things like that. So if anybody is interested in finding any particular type of instrument and is having trouble doing so, they can contact us at our website, which is www.labyrinthmusic.com, .gr, I'm sorry, .gr for Greece. And they can send us an email and ask us, you know, if somebody wants to find a good saz or a good oud or a good lira or any instrument of this category. We do give recommendations based on things which for us are tried and tested.
That is a wonderful resource, because these are things that are not easy to find. Musicians, even from here, from the United States, I know that they travel a long way to be able to get in contact with people who know not only to play the instruments, but also find out what a good instrument sounds like, in a way.
Exactly. That service was something we started based on my own personal experience, where I sort of struggled for years traveling all over the place looking for good instrument makers, and it took a lot of time and effort. And I thought that it was a good idea to put this information and experience of mine, and also of other of my colleagues, at people's disposal. That, of course, is a service entirely free of charge, commission, anything like that. We just put them in contact with the man who makes them, and they sort it out for themselves.
Mr. Zanelli, unfortunately, there are limitations on the time that we have on the air. Thank you very much for this highly informative interview. I honestly believe that this is one of the highlights for our program here. Thank you very much for being with us today.
Thank you very much.
Ήταν η εκπομπή Άξιον Εστίν στη φροντίδα του ήχου ο Νίκος Καραθανάσης, επιμέλεια και παρουσίαση Άγγελος Λαμπούσης και Αρετή Τσιόλα. Ευχαριστούμε πολύ τον σημερινό μας συνομιλητή Ρος Ντέιλι, καθώς και τον άνθρωπο που έκανε δυνατή τη συνέντευξη αυτή, δηλαδή τον Θανάση Ζερμπίλη, τον πρόεδρο του Πυθαγορείου Ολυμπιακού Ιδρύματος. Φίλες και φίλοι, μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν ειδήσεις από την Ελλάδα και πολύ ενδιαφέρουσες εκπομπές έως και τις 3.30, όπου το Κόσμος FM θα παραδώσει τη σκυτάλη στο Ακτίνα FM. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.